gawn ni gydweddio. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn glawd heb feddu dim. Ar Iesu'n rhoddi popeth dim. Yn ei enw ef. Amen. Dowch i ni ganu yr enyn cynta. O arglwydd yw y brenin mawr, dyfendith dyroi ni nawr, a'r geiria sydd yn dilyn, yr emyn cyntaf.
Mae'r dylleddiad yn dod o Sacharia, penod 1, adnodau 7-17. Ar y pedwerydd ar hugain o'r unfed mis ar ddeg, sef mis Sebat o ail flwyddyn Darius, daeth gair yr arglwydd at y proffwyd Sacharia, fa Berachea, fa Ido. A dywedodd Sacharia, neithiwr, cefais weledigaeth, dyn y marchogaeth ar geffyl coch. Yr oedd yn sefyll rhwng y myrtrwydd yn y pant, ac ar ôl, o'i ôl yr oedd meirch, gochion, brithion a gwynion. Ac o fynnais, beth yw'r rhai hyn ar glwydd? A dywedodd yr angel oedd yn siarad â mi, dangosaf i ti beth ydynt. Yna dywedodd y gŵr oedd yn sefyll rhwng y myrtrwydd, dyma rhai anfonodd yr arglwydd i dramwyo dros y ddaear, a dywedasant wrth angel yr arglwydd a oedd yn sefyll rhwng y myrtrwydd, yr ydym wedi bod dros y ddaear ac y mae'r holl ddaear yn dawel ac yn y ddychlon. Yna atebodd angel yr arglwydd, o arglwydd y lluoedd, am ba hyd y peidi a thosturio wrth Jerusalem ac wrth dinasoedd Juda, y dangosais dylid wrthynt y 10 mlynedd a 30 hyn. A llefarodd yr arglwydd eiriau caredig a chysurlon wrth yr angel oedd yn siarad â mi. A dwedodd yr angel oedd yn siarad â mi, cyhoedda fel hyn y dywed yr arglwydd y lluoedd. Yr rwyf yn neud i geddus iawn dros Jerusalem a thros Seion. Yr rwyf yn llawn llid mawr yn erbyn y cenhedloedd. A mae'n esmwyth arneint am iddynt fentyru drwg ar ddrwg pan mae'n nad oedd y llid ond bychan. Am hynny, fel hyn y dywed yr arglwydd, dychwelaf i Jerusalem mewn sigaredd ac adeiladur fy nhi ynddi, medd arglwydd y lluoedd, ac estynnu'r llunin mesur dros Jerusalem. Coheidda hefyd, fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, bydd fy ninasoedd eto'n orlawn o ddaioni, rhydd yr arglwydd eto gysur i Seion, a bydd eto'n ddewis Jerusalem.
Diolch yn fawr i ti, Didyr. Fe ddown ni at y gymal, wrach bod chi wedi sylwi ar gymal cyfarwydd yn y fan yna, nghanol geiriau anghyfarwydd. Ond ddown ni at yn un es mlaen. Diolch eto i'r croeso yng Nghartre Arfon a'r Eichel ddoe ar gyfer y barban neu'r barbecue. Oedd hi'n hyfryd cael cymdeithasu hefo'n gilydd a bwyta danteithion gafodd ei coginio gan Arfon Jones yn y fan yma. Hefyd diolch i'r rhai sydd wedi bod hefo Clwb Ser. Oedd sesiwn olaf Clwb Ser bora yma yn Cen. Dau o blant oedd yna. A da ni'n gweithio ac yn cysylltu hefo teuluoedd er mwyn cael rhagor i ddod. Da ni wedi cael peth llwyddiant i gael pobl yn achlysurol i ddod. Ond mae'n rhan o'n gwaith a her y cyfnod yma i ni fel eglwysi i gysylltu a chydweithredu. Ond diolch o galon i'r tîm sydd wedi bod yn paratoi ar gyfer y plant bach. Be sy'n bwysicach na cyflwyno Iesu Grist i blant bach. Ac yna mae Vicky yn cryfhau yn raddol, yn cofio ata chi, ac yn diolch am y cyfarchion a'r hoddion a'r teisena mae wedi gael yn ystod y dair wythnos dwytha. Byddwch bod chi'n gweld y golwg cymharol iachus arna i, oedd rhaid i mi chynorthwyo hi yn arbennig efo rhai o'r teisena. Ond diolch am eich gofal drosti hi yn dilyn y llaw driniaeth. O'n i'n meddwl bod safon diwyg dynion yn y gwasanaethau di gostwng yn ddirfawr ers 1986. Pan o'n i'n cychwyn ar y gweinidogaeth, oedd o'n i'n gwisgo 3-piece. Sylwch pnawma, sawl tei sydd yma. A da chi'n gwybod tynnu coes ydw i, a dwi ddim yn meindio o gwbl, oherwydd da chi yma yn addoli a chlodfori Duw a dysgu am yr arglwydd Iesu. A sy'n bynnag da chi wedi gwisgo, be di roch? Bod yma ydy'r peth pwysig. Gweddio, fyddai'n meddwl yn y weddi, mae a dau o leia mynd i'r sioe fory, da ni'n dymuno ddau ddyn nhw, byddwn ni'n gweddio dros y sector amaethyddol yng Nghymru. Yn ffermwyr ni, y cymunedau, y diboblogi gwledig sydd wedi bod yn digwydd, mae o'n brawychus yn yr ystadegau y cyfrifiad dwytha. A canran uchel o bobl ifanc yn gadael yn hardaloedd gwledig ni. Bydd yn gadael yr ardaloedd hynny mewn argyfwng maes o law. Felly dewch chi'n ei blygu pen a chydweddio. Arglwydd mor hyfryd ydy cael dod at yn gilydd yn enw y gwaredwr Iesu Grist ar ddwrnod braf. A da ni'n gwybod nad wyt ti yn malio'r un botwm corn ynglyn â'n diwyg ni. Oherwydd Duw i ti sydd yn ymwneud â chalonau pobl. Ac fe wyddos ti beth sydd yn calonau ni y prynhawn yma, bod ganddo ni awydd mawr fel cynulleidfa i dy ganmol di yn frwd frydig gyda'n gilydd. Felly cydiannau ni pawb sydd yma drwy ysbryd glân. A gad i ni glywed dy lais di yn siarad gyda ni. Gad i ni deimlo ysbryd di yn symud ac yn ysbrydoli yn henidia mewn mawl i ti. Wrth i ni fyfyrio ar dy fawredd a dy heilioni am dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac am wyrth gwaith yr ysbryd glân yn ein plith ni. Ac wrth i ti edrych i'n calonau, os gweli di bethau sydd yn anghywir, sydd yn dramgwydd yn y fan honno, fe ofyn nhw'n y byddi di yn carthu y pethau hynny o'n cymeriad a'n bywydau. Os na rwystra yn omni sydd yn hatal ni rhag dadnabod di yn well, a rhag dilyn yr arglwydd Iesu yn fwy triw, nid i'n dysgu ni sut ti symud yn flaen o'r fan honno, a bod yn Grisnogion sydd yn debycach i'r arglwydd Iesu, o'n abawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Dyma yw ein gweddi. Ac wrth gofio am y byd, da ni yn gweddion arbennig dros y tlodion a'r anghennus, a phobl o bob math sydd yn dioddef oherwydd crylondeb ac anghyfiawnder, yn cael ei defnyddio fel cais weision mewn masnach, yn cael ei defnyddio fel pons gan wledydd cyfoethog yn ei brwydra yn erbyn ei gilydd, yn cael ei amharchu gan bobl cryfach na nhw ei hun, merched sydd yn cael ei sathru dan draed, plant bach sydd yn cael ei camdrin yn lle amddiffyn, ac fe wedi o'n nad oes lle hyn o fewn i dy deyrnas di, ac felly'n gweddi ni yw, deled dy deyrnas arglwydd, deled dy deyrnas mewn cyfiawnder i wledydd y byd yma, deled dy deyrnas yn llawn glendid i feddylia ac i galona pobl, oherwydd hon yn y diwedd sydd yn mynd i wedd newid dynoliaeth i fod ar dy lun ac ar dy ddelw dydd i hun. Da ni'n cofio am yr anghennus yng Nghymru, a troddiadau'n sôn am glodi mawr ymhlith plant bach a theuluoedd yn yng gwlad ni. A bod treian plant Cymru yn byw mewn clodi. A mae clywed yr ystadegau ma'n yn dychryn ni. Ac yn enyn awydd yn y calona ni ymateb. A gad i ni ymateb i'r angen sydd o'n cwmpas ni. Yn bod ni fel pobl Iesu Grist yn grefftus ac yn greadigol wrth feddwl sut y gallwn ni rannu yn hadnoddau gyda'r hau hynny sydd mewn angen gan rannu dy gariad hael di tuag atom ni. Fe gofion am chleifion sydd yn sal, yn gorfforol, sydd yn dioddef o anhwyldera meddyliol. Fe gofion am ntiluoedd sydd angen yn gweddi y prynhawn yma. Fe feddion dros yr rhai hynny sydd yn gofalu am deulu, sydd yn sal neu o'i dramus neu yn ddryslyd. A baich y gofal hwnnw yn drwm arnyn nhw. Dyro'n erth iddyn nhw i ymgynnal o dan y baich. Fe feddion dros y sector amaethyddol yma yng Nghymru, a'r ardaloedd gwledig ar gychwyn y sioe fawr yn Llanelwedd. Da ni'n gwybod ac wedi clywed fod llawer o ameithwyr ar hyn o bryd mewn sefyllfa anodd yn ariannol ac yn economaidd wrth i ni gefnu ar Ewrop fod arian yn brin, fod masnachu wedi mynd yn anoddach ac ewyddon mae rhain ydi asgwrn cefn nifer o'n ardaloedd, nifer o'n eglwysi a nifer o'r ardaloedd hynny sydd yn ardaloedd Cymraeg o hyd. Fi efo nhw'n am gyfiawnder economaidd dadnefol, oherwydd mae yna ormod o gyfoes yn mynd i chydig bach o bobl, a tydi adnoddau masnach ddim yn cael eu rhannu yn deg ymlith pobl gyffredin. Deled dy ddeirnas, Arglwydd, gwneler dewyllus. Ac fe wedi yw'n Arglwydd dros y dystiolaeth grisnogol yn ystod y misoedd sydd yn dod ar hyd a lled y byd ac yma yng Nghymru. Yng nghyfnod y cyflwng ysbrydol mawr, yng nghyfnod y cefni, da ni'n gweddio bydd ysbryd i eto yn fywiog egniol ar waith yn ymplith ni, gan yn gwneud ni'n bobl ddengar yn enw Iesu Gris. Fel bod pobl yn sylweddoli fod ganddo ni drysor anghymharol yn yr Arglwydd Iesu, i'w rannu gyda'n cyd-dynion a'n cyd-cenedl. Adnewydda ni, bywio ca ni, defnyddia ni er gogoniant i ti dy hun. Ac fe wyddion dros yn teuluoedd, y teuluoedd sydd dan yr un to, y teuluoedd sydd yma yng Nghymru, y teuluoedd ar wasgar ar hyd a lled y byd mawr crwn. Ac wyddion yn enw Iesu Grist. Amen. Mae ddewch i mi os dwi'n rhithro trwy bethau, herwydd dwi'n eisiau roi dfa fynd yn rhy hir y pnawma, herwydd bod ti'n dechrau mynd yn llethol o boeth. A dwi'n gwybod am y frwydr a ddolwyr ar Brynhawn dydd Sul. Mae heddiw'n atgoffa fi o fod yn Bethmaca Glas Unfryn, WR ar yr organ. Ac o'n i yn y gynulleid yma, ac o'n y beiriant torri gwair y tu allan. Ac yn ystod y weddi, mi oedd y peiriant torri gwair ma'n fysio fi. Dach chi'n bod fel cacwn mewn bus coch i ryw dangnefedd mawr. Ac felly dwi yn symud y gwasanaeth ymlaen, yn sydyn. Dwi'n chi ni gannu'r emyn nesa, un fendith dyro im, a'r geiriau sydd yn dilyn. Yn ystod y tair wythnos nesa, yn cynnwys y sil yma, be dwi am i wneud os dyw ai mynd yn ystod oedfa'r pnawn, ydy edrych ar un emyn ar y tro. Weithiau, da ni'n canu am yna heb sylweddoli y cefndir sydd iddyn nhw, a gobeithio byddan ni drwy edrych yn fanylach ar rei o'r emynau, yn eu deall nhw yn well, a falla'n dysgu rhywbeth newydd am yr emynau hyn. Mae rhai cyfeiriadau beiblaidd yn yr emynau yn gwbl amlwg, ond mae rhai dydach chi ddim yn gwybod amdanyn nhw, a tydw i ddim yn gwybod amdanyn nhw. Ac fel da ni newydd brofi yn emyn Eifion Wyn, mae emynau'n gyfrwng arbennig i ni fel Cristnogion mewn mwy nag un cyfeiriad. Maen nhw'n gyfrwng i fynegu yn haddoliad, maen nhw'n gyfrwng i ddweud rhywbeth am elfennau o fewn i'n ffydd. Maen nhw'n gyfrwng sydd yn dweud pethau am Dduw. A phan ddeil dyddiau dwys, cafodd ffwys ar dy ddwyfron. Pan mae dyddiau dwys yn dod, da chi'n cofio geiriau fel yna. Maen nhw'n dod i'ch meddwl chi, arglwydd, fel o ddeichion wyn. Dwi'n sylweddoli beth i ystyr y geiriau hynny arglwydd oherwydd mae'r dyddiad dwys wedi dod. A heddiw, dwi'n gallu gorffwys yno ti ac ar dy ddwyfron di. Oherwydd dy fod ti'n ddiw. Dach chi bo, mae mynna'n cyfoethogi yn profiad ysbrydol ni yn dydi. A mae yna wahaniaeth rhwng barddoniaeth a cerddi a emyna. Weithiau mae yna rei geiriau wedi ysgrifennu a maen nhw rhy farddonol. Maen nhw rhywsut yn dydyn nhw ddim yn cyfleu yr hyn, da chi'n disgwyl iddyn nhw gyfleu. Ac fel Cymru Cymraeg, mae ganddo ni drysorfa enfawr o emyna, does. Enfawr. Da ni wedi'n bendithio'n rhyfeddol mewn cenedl fach, fel cenedl fach, ers canrifoedd hefo yr emyna yma. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar emyn, a cnoi cil ar emyn gyfarwydd gan Ann Griffiths. Da chi'n gwybod yr emyn? Neidio at yr emyn yn diwedd, a na ni ddarllen y tri sleid hefo'n gilydd. Yr emyn yma, darllenwch y tri ffennill hefo fi, a wedyn gawn ni ofyn yn ystod y bregaeth, ydych chi'n sylweddoli. Newch chi ymuno hefo fi. Welen sefyll rhwng y myrtwyd, wrthrych teilwng o holl bryd. Er mae o ran y rwy'n adnabod, ei fod yw chlaw gwrthrychau'r byd. Henthych fore, y caf ei weled fel y mae. Rhosyn saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd. Ar y 10,000 y mae'n rhagori, wrth rychau penna'r byd. Ffrind pechadur, dyma'i beilot ar y môr. Beth sydd i mi mwy am newydd ac eilunod gwael y llawr? Tystio rwyf nad yw ei cwmni yw gystadlu am Iesu mawr. O am aros yn ei gariad ddyddiau boes. Gyfarwydd iawn, dach chi wedi canu y geiriau yna, gannoedd o weithiau. Chydig bach o gefndir Ann Griffiths ei hun. Mi oedd hi yn enigma yn berson anarferol iawn, ac yn wraig ddifanc a ddefnyddiwyd gan Dduw mewn ffordd arbennig, fel yn bod ni'n dal i ganu hemyna hi dros 200 yn ddiweddarach. Dach chi'n gwybod bod hi wedi cael ei geni a'i magu yn Dolwar Fach, llan ddihangel yng Ngwynfa, Trefaldwyn, a mae nifer ohona ni wedi bod yn Dolwar Fach. Rhai ohona ni wedi cael te yna ar sil ar ôl pregethu yn y capel lleol. Tad Ann Griffiths, John Thomas, yn dyddynwr mawr ei barch yn yr ardal, a mi oedd ganddo fo ryw gymaint o ddawn barddoni. A mae'n amlwg bod hyn wedi dylanwadu ar Ann. A mi fyddai wraig o mam Ann Jane a'r teulu yn mynychu eglwys y plwyf. Pan y ferch ifanc, mi oedd Ann yn hoff o ysgafnder a chlwncian a mynychu dawnsfeydd, ond fe newidiodd hynny'n 1796 pan ddaeth o dan ddylanwad Benjamin Jones Pwllheli wrth iddo bregethu'r efengil. Mi oedd wedi bwriadu mynd i ddawns yn Llanfyllin, ond fe gafodd wahoddiad gan ffrind iddi i fynd i gapal yr Annibynwyr Pendref Llanfyllin i wrando ar Benjamin Jones. Ac ni fi bywyd Ann byth yr un fath ar ôl yr oedfa honno. Oherwydd yn yr oedfa fe roddodd ei bywyd i'r arglwydd a'i dderbyn fel gwaredwr. O ganlyniad dyma yn ymuno a Seiat y Methodistiaid ym Mhont Robert, a mae rei ohonon ni wedi bod yn hen gapel Mhont Robert hefyd ar y tramp. Ac yn y fan honno mi ddaeth hi yn ffrind mawr hefo John Hughes oedd yn athro ac yn bregethwr ac a ddaeth yn athro sbrydol i ddihithau. A dyma John Hughes yn sylweddoli bod ganddi ddawn arbennig i farddoni ac i fynegu ei ffydd drwy gyfrwng emyna. A mae gŵr o'r enw Morris Davies yn dweud amdani fel hyn, aman, roedd goleuni a gwres yn ei chrefydd hi. Nid gwres heb goleuni, na goleuni heb gwres, ond y ddau gyda'i gilydd. 1854 fe briododd hefo Thomas Griffiths, a rhyw ddeng mis yn ddiweddarach fe anwyd merch fach iddynt. Ond fe fe farw y plentyn yn bythefnos oed, a bythefnos yn ddiweddarach fe fe farw am Griffiths, ac yn yr un mis fe fe farw i gŵr Thomas Griffiths. 29 oed oedd Ann pan fi o hi farw. Ond yn ei sgil mi adawodd rei o'r emynau Cristnogol mwyaf ysbrydoledig a gyfansoddwyd mewn unrhyw iaith. A mae dipyn o ryfeddod fod yr emynau hyn wedi goroesi oherwydd oedd Ann ddim wedi sgwennu nhw ar gof a chadw. Ond o'i wrth iddi fynd o gwmpas i gwaith yn dolwar bach, mi oedd y forwyn Ruth yn gwrando arni hi, yn canu i emynau. Ac fe ddysgodd Ruth yr emynau oedd hi yn ei ganu fel bod y ddwy yn canu. Yn ddiweddarach fe briododd Ruth hefo John Hughes. A dyma hi'n adrodd yr emynau i John Hughes. Ac fe roddodd o emynau an ar gof a chadw. A dyma John Hughes yn anfon yr emynau at Thomas Charles o'r Bala. A dyma Thomas Charles o'r Bala yn cyhoeddi nhw am y tro cyntaf yn 1855 yn y gyfrol Grawn Sypiau Canan. A mae emynau hi yn sylweddol. Mae emynau hi yn adlewyrchu deallusrwydd mawr, gwybodaeth feiblaidd fanwl, dealltwriaeth ysbrydol ddofn, a mae mynegiant o elfennau pwysig y ffydd grisnogol yn aml yn gwbl ysgubol. O fenaid gwel a ddasrwydd, y person rhyfedd hwn. Oedd y ffordd oedd hi'n gosod pethau'n ysgubol, claddu'r atgyfodiad mawr. Fel yna rhywbeth yn ei dawn ac yn ei thersonoliaeth oedd yn ei galluogi hyd anfendith Dyw i wneud hyn. A da ni diolch yn bod ni heddiw. Fyddwn ni'n canu yr emyn yma mewn rhai munudau. Dewch chi'n mynd trwy y penillion, un ar y tro, ac fel anfar yn ei penillion hi yn y mesur yma, mae yna ddau wraidd beiblaidd i'r hyn mae hi'n ddweud. Welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o'm holl fryd. A dyma pam nes i ofyn i tudur ddarllan y darn hwnnw o Sechareia. Da chi'n gweld un o'r adnodau sydd yn cyfeirio at y broffwydoliaeth yma. Gwelais noswaith, dwi'n mynd i Bibl William Morgan, dyna Ann Griffiths yn ddefnyddio. A da chi'n gweld y geiriau yn dod trwodd. Ac wele wŵr yn marchogaeth ar farch coch, ac roedd e fe yn sefyll rhwng y myrtwydd, yr rhai oedd yn y pant, ac o'i ôl e'r feirch pochion. Yn yr geiriau adnodau cyntaf o Sechareia, mae'n sôn eto am y marchog yma yn sefyll rhwng y myrtwydd. Ac oedd yn gweld hwn fel proffwydoliaeth o Iesu Grist. Myrtwydd, llwyn, gwrych ydy myrtwydd, rhyw 2-3 metr o uchder. Mae ganddo fo ddail bythol wyrdd, mae ganddo fo flodau persawrus. Da ni arogli yr blodau i'r adeg yma'r flwyddyn yn dydyn. A mae yna ogla persawrus ar myrtwydd. Ac mi oedd Thomas Charles yn wrth esbonio'r darn yma yn dweud, y gŵr ar y march coch yn y weledigaeth yw Crist, y myrtwydd yn y pant ar wyddant ei bobl ym mhob oes yn ei hiselderau a'i cyfyngderau. Mae Crist yn sefyll yn ei misg ar ei farch, yn arfog, yn barod i ei amddiffyn rhag i holl elynion. Felly, mae Ann yn cyflwyno'r darlun yma o Iesu Grist ymhlith ei bobl ym mhob oes. Mae o'no, mae o gyda ni, mae o'n cynorthwyo ni, mae o'n yn amddiffyn ni. Wele, yn sefyll rhwng y myrtwydd. Ac yn y fan yma, mae hi'n cael y sylfaen i'r hyn mae o'n ddweud. Ac yn ddiddorol iawn, yn ei gofiant i Ann Griffiths, mae John Hughes yn sôn am oedfa arbennig yn olwar fach, yn y tŷ lle oedd hi wedi magu, gan un o'r enw John Parry oedd yn dod o gair gybu. A pan oedd o yn pregethu yno, ei destun ei bregeth oedd Caniadau Solomon. Fanwylid sydd wyn a gwridog yn rhagori ar 10,000. Tewni at hwnna yn yr ail bennill gyda llaw. Ac unwaith eto mae'n ymdisgrifio harddwch yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddrwg yn ei, dwi wedi neidio yn fy nodiadau i'r trydydd pennill. Dyma'r ail yn dymenta. Wff, dyma ni. Ia, mae Ann wedi cael ei chyfareddu gan yr arglwydd Iesu Grist. A dyma un o'r pethau oedden nhw'n wneud yn y cyfnod yna. Oedden nhw'n cymryd cam i fyfyrio ar Iesu. Meddyliwch am Pant y Celyn. Y disgrifiadau y myfyrio yma ar berson Iesu Grist. Do'n am cyfrifiadur, do'n am radio, do'n am teledu, do'n na ddim cerddoriaeth, do'n na ddim byd. Do'n na ddim byd, sŵn yr afon, sŵn y gwynt, pobl yn siarad, brifiad y defaid. A ma'n wedi gwefruddio gan berson Iesu Grist. Mae'n mewn cariad efo'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n myfyrio arno fo mewn ffordd sydd yn bwydo hi yn ysbrydol. A da ni angen hyn. O 2022, da ni angen ymyfyrio ysbrydol yma ar harddwch a thegwch a gogoniant Iesu Grist. Oherwydd mae hynny'n y newid ni. Pan da ni'n gweld godi dywgrwydd Iesu, da ni'n sylweddoli yn hyn yr ydan ni i fod. Da ni'n gweld cariad Duw tuag ata ni. A ma'n yn symud ni i'r fan honno, lle da ni'n myfyrio gyda'n gilydd ar yr arglwydd Iesu. Ac yn y ail ran, mae'n sôn, sgynnon ni'r pennill cynta, o dyma fo, wrthrych teilwng o'm holl fryd. Er mae o ran rwy'n adnabod ei fod yw chlaw gwrthrychau i'r byd. Rwanta, er mae o ran rwy'n adnabod, mae yna adlais yn y fan yma o adnod arall fersiwn Beibl William Morgan. Da ni'n cael y geiriau yn cynta Corinthiaid, pennod 13, y bennod fawr ar gariad ynddo. Pellefara a fath a fodau dynion ac anglion. Ac yna ar y diwad, mae o'n sôn o ran yr ydym yn adnabod. Dach chi'n cofio dysgu honno? Ond yna caf adnabod fel y cefais unau fe adnabod. A be mae Anne yn ei ddweud ydy, da ni'n di gweld y cwbl o goniant Iesu Grist. Da ni'n mynd i weld o'n cwbl eglur. Ond yna, yn y gogoniant, mi gawn ni weld o yn gyfan ac yn llwyr. Henllych fore, y caf ei weled fel y mae. Dyna rai o bennill, Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd. Yn y fan yma, da ni yn mynd i Caniadau Solomon. A dyma'r adnodau, Bibl William Morgan, Rhosyn Saron a Lili y Dyffrynnoedd ydw i fi. A mae'r ail bennod yn sôn am garwriaeth mewn gwirionedd. A fod person mewn cariad hefo'r person yma. A mae hi yn disgrifio person mae'n ei weld. A'i fod o fel Rhosyn Saron. Lili'r Dyffrynnoedd. Person sy'n dweud hynny amdano fo'i hun yn dweud, dwi fi. Ac yna mae'n y ddyfyniad pellach o Caniadau Solomon 5. Beth yw danwylyd, rhagor anwylyd arall? Y decaf o'r gwragedd. Beth yw danwylyd, rhagor anwylyd arall? Pan o'ch mynnu i ni felly. Fanwylyd sydd wyn a gwridog yn rhagori ar 10,000. A dyna lle mae'n Griffiths wedi cael y geiriau yma. Rhosyn Saron yw ei enw, gwyn a gwridog teg o bryd. ar 10,000 y mae'n rhagori o'r srycha penna'r bydd. Sa neb gwell. Sa neb godi docach na'r arglwydd Iesu Gris. Mae o'n ffyddlon, mae o'n driw, mae o'n llawn cariad, mae'n sylfaen i fywyd, mae o'n mynegi Duw ei hun. Ac wrth gwrs, ffrind pechadur, dyma y llywydd a oedd yn arfer bod yn y caniedydd, dyma'r llywydd ar y môr. Ond maen nhw wedi mynd nôl i'r gwreiddiol yn y fan yma. Mi oedd Elfed Lewis a phobl oedd yn adolygu y caniedydd yn newid geiriau gwreiddiol. Oedden nhw'n tynnu gair fel peilot allan. Ond mae peilot yn bwysig dydy ar y môr. Oherwydd mae'n tywys llonga i mewn i'r harbwr. A mae ganddo fo leisans i dywys pobl allan o'r harbwr. Ac felly pan da ni'n ymddiried yn Iesu, ffrind pechadur, mae o fel peilot ar storm bywyd yn y tywys ni'n ddiogel rhwng y creigiau, oddi wrth y creigiau. Ffrind pechadur. Oedd and os bosib yn meddwl am y groes ac am y cariad a'r aber. Mae hwn yn yngharu fi. Dyma'r cyfaill, dyma'r peilot ar y môr. Ac yna y pennill olaf, mae'n gofyn cwestiwn iddi hi hun. Beth sydd i mi mwy awnelwyr? Beth sydd gennau i wneud efo eilunod gwael y llawr yma? Beth sydd i mi mwy awnelwyr ac eilunod gwael y llawr? Ni dan sgwennodd y cwestiwn yna. Rhen Testament ydy'r cwestiwn yna. Os newch chi edrych o danodd, mae o'n deud yn Hosea 14:8, Ephraim a ddywed, beth sydd i mi mwyach awnelwyr ac eilunod? Ac oedd Ann di codi hwnnw a di sticio fo mewn yn ei emyn. Ephraim oedd un o lwythau cenedl Israel. Yn yr Hen Testament mi oedd y brenin Ahab o lwyth Ephraim. A mi oedd Ahab di priodi Jezebel. Ac mi oeddwn nhw hefo'i gilydd wedi arwain pobl yr Iddewon tuag at eilunod, cymysgu addoliad rhwng Iawe a eilunod, ac oedd Jezebel yn fwg ac yn dan isio hyrwyddo bal yr eilun Dduw. Ond yn y fan yma mae'n sôn bod Ephraim tylwyth neu llwyth Ephraim wedi dod yn ôl at Dduw. A bod y llwyth wedi gofyn, dwi di dilyn eilunod ond dwi'n ôl. Beth gen i'n wneud mwyach hefo eilunod siomedig y byd yma? A dyma man yn dweud ynda, yn ferch ifanc. Mae'r eilunod yn siomi fi. Fedra i ddim dibynnu arnyn nhw. Dwi di dod at yr arglwydd, at y gwir Dduw. Dwi'n angen rhyw eilunod man o'n hwmpas i mwyach. Tystio rwydd nad yw ei cwmni yw gystadlu am Iesu mawr. Iesu yn y canol. Iesu yn cael ei addoli, myfyrio ar Iesu. A wedyn mae'n cloi efo geiriau syml o am aros yn ei gariad ddyddiau foes. A mae'n adlais o Ioan 15:10 yn y fan honno, fel dach chi'n gweld o danod. Iesu'n dweud, os cedwch fy ngorchmynion, chwi arhoswch yn fy nghariad, fel y cedwais i orchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. O am aros, meddan, yn ei gariad ddyddiau foes. A dyna, di'n gweddi ni, oherwydd da ni mor oriog yn dydan. Da ni weithio'n llawn ffydd yn yr arglwydd Iesu, a dro arall da ni yn cefnu ac yn gwadu ac yn dilyn eilunod. A gweddi anodd i o gau aros yn yr ffydd ac yn y berthynas efo ti arglwydd, beth bynnag sydd yn digwydd yn y mywyd i, o am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Os cedwch forchmynion, chwi arhoswch yn fy nghariad, fel y cedwais i orchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad er. A dyna braslun o gyfoeth Emyn Ann Griffiths a'r darna Beiblaidd sydd yn rhan o'r penillion sy'n ymddangos yn syml yn y fan yma. Oedd hi'n gwybod i Beibl. Oedd hi'n darllen i Beibl. Oedd hi'n sylweddoli na gair Dyw oedd i Beibl. A mae'n cynnwys y Beibl yn ei hemyna. A mor fendigedig ydy bod Ann Griffiths heddiw yn y tywys ni at y gwaredwr. Ac yn deitha ni wrth i chi ganu hon rwan i gloi y gwasanaeth. Myfyriwch nid ar Ann Griffiths, nid ar y gystrawen, myfyriwch ar yr arglwydd bendigedig yn gwaredwr perffaith. Er mwyn i enw, amen. A fe ganwn ni yr emyn yma hefo'n gilydd. A gybeithio bod chi wedi cael cipolwg chydig bach newydd ar eiria Ann Griffiths. Welen sefyll rhwng y myrtwy. Diolch i chi am eich cwmni. Diolch i Helen am ei gwaith ar yr organ ac am ddewis dau o'r yma. A diolch i Tudur am ei waith technegol ac i Malcolm am gyhoeddi. Bob bendith i chi yn ystod yr wythnos a cadwch yn cwl ar ddechrau'r wythnos. Gawn ni'r yn gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonnau yng Nghrist Iesu ein arglwydd. Amen.